Де Плеер Азатлык Радио Тейм. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио дыңдаушылар. Шуын 2017 жылдың 28 декабрь кептенің пеншенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Кепләшігіміздің этаты бөлігіне бастамадан озыл тәділіктер дыңдаң. Олардың мазмұны өлең сәдең мен Гүзел Құдайбердиева таныстырамын. Украинаның гүндоғырындағы орсетші сепаратистлер есер дүшін Украин харбилеріні сепаратистлерінгі Киевің арасында есерлері чалышма үшін көзіңді тұтылын ере еолыдылар. Сепаратистлер есерлері Украинаның хөкімедіне 27 декабрді Донецк регионының конфликт зонасындағы фронт линиясында Горлевка шәхірінің қолайында ерлі вақт білен өйлән сағыт бірде тапшыр жағыны өңінің хабар верпті. Украинаның хөкімет күшлерінің тұстығылары сепаратистлері ақшам тапшыр жағы айдылды. Украинаның Хекиметлерінің өсі протестлерің арасында ефирлері чалышмақ көнші лалашық 25 декабрда тастықланыпты. 74 саны Украина әскери сепаратистлер тарапынан 27 декабрда бошодылар. Біз олары 306 адама чалышарыз деп Украинаның парламентінің спикерінің орынбасары Ирина Хирашченко айтты. Донецк регионында сепаратистлерің лидер Александр Захарченко әзіргі шәйрәнің келжекі есер чалышмаларының діңі башланғызыдығын айтты. Дашар юртлы инвесторларың әнчемәсі 2017 жылың соңғы үнлерді орсеттен өз майы қойымларыны чықармағы чалшыярлар. Мұны Бірлешен Штатларың тәді санкцияларының индікі елді орсетін олигархларына өй Кремлі яқын дөвлет корпорацияларына зарыва ұрмағы білен бағылы аладыланмалар себәплі болияр дейліп 26 декабрді медиа мағлуматларында хабар верілді. Коммерсант газетінің мағлұматында белленшіне өре, 2017 жылың башында Бірлешен Штатларың президенті Дональд Трампың қол астында Американ орсет қатнашықларының майламағына ғарашып, орсетің ақтысадетіні майы қойымларыны ятырып башлан инвесторларың ұмыдының баша барманлығыны көркөзер. Аврелі Wall Street компаниясы Bank of America Merrill Lynch банкы орсеттен 2017 жылды чықарылжақ майы қойымларың 1 миллиард доллары етчегіне чақ едер. Financial Times нешеріне көре, ең ағыр тәді санкциясы орсетің банкларыны Swift халқары электроник системасынан четлештірілмегіне дегішілі болып білер. Кремль Москваның оппозицион лидер Алексей Навальныйның президент Владимир Путина бәсеш болып сайлаулары қатнашмағының қадағын етмегінің орсетің президентлік сайлауларының қануыншылығыны соғырығы астына қойянлығы қақындағы аладыланмалары ерет етті. Кремлің мәтбуғыт өкілі Дмитрий Песков бұл шықышыны 26 декабрді ақшам Европа білерешінің дәшір сиясат өнші ел басшысының мәтбуғыт өкілінің орсетің меркізі сайлау комиссиясының 25 декабрді Навальны бабытында шықарын қадағаншылық қарарының орсетті сияси көп пікірлілігі өй индікі елің сайлауларының демократия ғават келмегіне ұлы шүпкастына қойяндығыны айтмағының идеяның ғават келді. Біз шейлі нұқты назар білен ұлалашып білмейәріс деп Песков айтты. Песков болып білжек кандидатларың дегі бірінің қатнашмазлығы сайлауларың қануыншылығына тәсір етірмейәр деп белдеді. Европа білелешігінің дәшірі сиясат өнші, ел басшысының мәтбуғыт өкілі Майя Косянчич орсетің сайлау комиссиясының Навальныйның жинайды ішіне шекілмегі себәплі сайлаулары қатнашмағына қадағыншылық ерізмегіні адалатсыз өне доғыра атландырды. Алексей Навальный өзіне қаршы қозғылан ішлерін сиясы матлаплы болонлығыны айдып келер. Анджежон шәһәрінің хәкімі көпчілігінің өңінде мұғалімлері кемсіденлігі үшін жәрима сезі бар болды. Бұл қарар Өзбекстанда өңгөрілу ішіділмедік яғдай болды. Йордың баш прокуратурасы ерлі судың 26 декабрді шықаран қарарыны көре, Дилмурот Рахматуллаевың көпчілігінің өңінде бірнеше адамы кемсіденлігі үшін 5 миллион сом, яғни 640 доллар мөлшерінде жәрима төлемелдігін айтты. Өзбекстан 1991 жылда дәулет қарашсызлығыны ығлан еделі бәрі юртты ілкінші едік хәкім. Мет башындағы адам өз ипесі болмадықлары кемсіденлігі үшін қануның өңінде жауапкершілігі шекілер. Мұның өңі сирасында президент Шавкат Мирзиёев халқы үзілінмесінде өз ішкерлері өе адаты райатлар бабытында қапа сөзлері ұланян ресмилері танқид етті. Өзбекстанның президенті ресмилерден райатлар білен ары қатнашығы кәмилештірмегі талап етті. Пәкістанның өе Ауғанстанның дәшірі ішлер министрлері қауылың хем Исламабадың арасындағы қатнашықлары қоғландырмақ бойынша Қытайын кечірен дұ Шуның идеяны білелікті яйрадың бейанатында Талибанның сөйөші жүлеріні парақытшылы ұрындағы кепілешіклері қатнашмағы чағырдылар. Бұл чағырыш Пәкістанның дәшірі ішлер министрі Хаваджа Мухаммад Асифың бөй Уанстанның дәшірі ішлер министрі өзіпесіні еріне етірді Салахуддин Раббанинің Шеледі Қытайың дәшірі ішлер министрі Ван Кейінің арасында 26 декабрді Пекинді кесірлен дұшшың идеяны еділді. Шеледі министрлер террорға қаршы қызматташылығын дауам еттірілмегіне ислек білдірділер. Радио дыңдаушылары, сіз күннің кәбір тәділіктері